Du vet Fredrik og Louisa?
Ja.
De så flinke med folk. Man føler seg liksom så velkommen der.
Ja, dette en klage på nå, eller?
Nei, nei, herregud, du flink, du også.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa, med 25% på dyreste vare ved kjøp av 2 produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de beste julegavene.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Ja, velkommen tilbake, må jeg si til oss og alle der ute til en ny utgave, en ny episode av Avhørt Aktuelt. Og denne uka her har vi samlet opp flere interessante saker, Helge.
Ja, vi skal blant annet se på hva som egentlig forskjellen mellom en seriemorder og en massemorder. Vi skal tilbake til trafikken I Oslo. De fleste som sitter og hører på vet vel hvor vi skal. Vi skal til denne trikken som braste inn I en bygning I Oslo sentrum.
Eller det nye konseptet som nå heter trikk I butikk. Ja, Lars, det vel du som skal begynne åpne ballet, som det heter denne uka her, med den første saken.
Ja, vi fikk jo inn en melding fra en lytter I starten denne uka, hvor han spurte om vi kom til å ta opp denne saken om massemorderen Per Bamer. Og dette fanget min interesse, fordi at for det første så var dette et navn jeg ikke kjente så godt til, men når man begynner å lese seg opp på denne saken, som da handler om to separate drap med 25 års mellomrom, så jo den veldig interessant. Når man begynner å lese om denne saken og denne personen, Per Fredrik Bamer, så det jo en historikk her som veldig interessant. Han sitter nå der rettssaken startet tirsdag denne uka. Den skal vare I 8 dager, så den ferdig til uka, og vi ser da, vi vil da få en dom. Denne rettssaken handler om et dobbeltdrap, altså på Sandaker I Oslo, ikke veldig langt fra der vi har våre kontorer, og der det da altså to menn som ble drept I samme blokk som Bamer selv bodde. Den ene, Odd Bjørnar Blomstrand på 68, og Helge Kupiec, eller Kupiec, jeg litt usikker på hvordan man skal uttale dette navnet, på 75, ble drept med til sammen 37 knivstikk. Ganske brutalt drap.
Og denne Helge Kupiec, han satt jo I rullestol, gjorde han ikke det?
Jo, det stemmer, og han var faktisk også portrettert på det som ble årets bilde I 2019. Som skulle vise norsk fattigdom. Han var ikke den som hadde nødvendigvis fått utdelt de beste kortene her I livet.
Ja, og det som gjør denne saken litt sånn ekstra spesiell jo at Bamer jo tidligere dømt for to knivdrap I 98, var det ikke det?
Det stemmer, det var på Sinsen.
Ja, ikke sant? Og da var den Helge Kupiec, han var faktisk et vitt I den saken. Sånn at påtalemyndigheten prøver jo nå da å linke disse tingene sammen, for de ønsker jo nå en forvaringsdom for Bamer.
Det riktig. Altså dette drapet som skjedde på Sinsen I 1998, det var jo også et svært brutalt knivdrap, hvor et eldre ektepar ble drept med til sammen nesten 100 knivstikk, og Bamer fikk 21 år for det drapet. Han ble pågrepet veldig kort tid etter at det fant sted. Og ja, som du sier, det svært interessant at denne Helge Kupiec var vitt I det drapet, og han skulle også bli da 25 år senere vitne til drapet på Odd Bjørnar Blomstrand, som var hans nabo I denne blokka på Sandaker, og det skal ha vært grunn til at han også ble drept. Så han var vitne til to drap som denne Bamer begikk.
Ja, han Fredrik Bamer, hva slags type det da? Det noe spesielt miljø vi snakker om her?
Det jeg kan si at denne mannen har et veldig langt rulleblad. Altså det jeg har lest at det stammer helt tilbake til 80-tallet, 1985, og denne mannen 54 år I dag. Det betyr at han var veldig ung da han startet sin kriminelle karriere, da, hvis man skal kalle det det. Og det som skal ha vært bakgrunnen for dette drapet på Sandaker var en uenighet mellom Blomstrand og Bamer.
Det som interessant med det jo at Kupek jo vittne til dette drapet, og han prøver å få hjelp av naboen, og så blir han dratt inn i leiligheten til Bamer og knivstukket og drept i den leiligheten, så det jo veldig brutale greier dette.
For han var vittne til at Bamer tok livet av en person to ganger,
ja.
Med 20 års eller 24 års mellomrom.
Og så under denne hendelsen så oppsøker han en nabo og prøver å få hjelp, men så blir han satt sånn i rullestol, så han blir nærmest dratt inn i leiligheten, så vidt jeg skjønte, og drept i leiligheten til Bamer.
Bamer har jo innrømmet dette drapet på Kupiec, og han sier jo at han synes det veldig synd at det endte sånn. Han vil ikke innrømme drapet på Blomstrand. Men han sier også at han har kjent disse i veldig lang tid, siden han, jo, de bor i samme blokk.
Men det er klart at en fyr som i 98 dreper et ektepar med 98, knivstikk eller hva det var, og på ny nå dreper to personer med en rekke knivstikk, så tenker jeg jo at dette sannsynligvis, uten at jeg skal forhåndsprosedere noe som helst, at påtalemyndigheten kanskje får vilja si her at han blir dømt til forvaring, for han jo åpenbart farlig.
Ja, og så har vi det med dette temaet seriemorder og masse morder. Jeg vet ikke om denne Bamer hører til i noen av de kategoriene, sånn som hvis man skal se på de mest kjente seriemorderne, da, så har vi jo navn som Jack the Ripper, som herja rundt i London på slutten av 1800-tallet. Han drepte jo 5 prostituerte på ganske lik måte, skarret i halsen og tok ut indre organer. Og så har vi jo en norsk kvinne, denne Bell Gunnes, som dro til USA, satt inn annonse etter menn. Hun averterte etter menn, og de endte jo opp ute i potetåkeren der. Vi har John Wayne Gacy borte i USA, denne killer clownen som begravde 33 menn nede i krypkjelleren sin. Så det, seriemorder, i mitt hode så er det en person som gjennomfører drap som har visse likhetstrekk, da.
Jeg tenker jo at det er det vi alle tenker på som en seriemorder. Vi har jo sett alle disse amerikanske seriene og hørt om alle disse amerikanerne som har drept veldig mange mennesker med ganske lik modus over en periode, da. Men i Norge så må vi ikke glemme Antonsen-brødrene på 70-tallet, da, som drepte 3 personer.
Ja, på Vestlandet der, ja. Det var jo unge jenter.
Ja, det var 2 unge jenter, og så var det bestemor, altså. Det som kanskje jeg mener at blir feil med å omtale Bamer som en seriemorder, er at dette er jo ikke drap som er utført, framstår ikke som planlagt, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei. De 2 første drapene, det gjøres et innbrudd, og så blir han kanskje overrasket, og så tar han livet av dette ekteparet, og så går det 25 år, og så er det en konflikt som ender med 2 drap til, vil jeg tro, slik det framstår i hvert fall. Og da er jo ikke det.
Nei, det er jo ikke det.
Nei.
Definisjonen på seriemord er jo relativt enkel. Altså det skal jo ifølge Wikipedia være seriemord er mord på flere mennesker over en forholdsvis kort tidsperiode, og de myrder som regel personer de ikke kjenner. Og det står jo her tydelig at seriemord må ikke forveksles med massemord. Og i Bamers tilfelle så må vi jo ikke glemme da at mellom 1998 og 2023 så satt han jo inne i ganske mange år i etterkant av dette brutale drapet på Sinsen. Ikke for å anta noe som helst om hva han ville gjort i den perioden, så er du nok inne på noe, Sten Morten, når du sier at det ene var kanskje at kanskje ingen av disse hendelsene var planlagt, da. Men grunnen til at vi snakker litt om dette her er jo egentlig fordi at vi fikk en melding fra en lytter tidligere denne uka som spurte om vi skulle ta opp denne saken med massemorderen Per Bamer, og da var det noe som på en måte ikke stemte helt da, med den definisjonen i mine ører, fordi en massemorder, det er jo da ifølge Wikipedia en handling når mange mennesker myrdes, typisk over samtidig eller over relativt kort tidsperiode.
Type Anders Behring Breivik.
Ja, eller han er jo en terrorist da. Altså en terrorist er jo kanskje en massemorder med en eller annen ideologi. Mm. Det behøver jo ikke ligge bak et såkalt massemord da.
Nei, sånn typisk skoleskytinger i USA da. At man går inn på en skole og bare fyrer løs og dreper veldig mange mennesker på kort tid, da er det jo en massemorder.
Mm. Det er faktisk en sak om en Andrei Chikatilo, eller hvordan det skal uttales. Han ble dømt for et massemord, men det var da drap som var begått over en 10-årsperiode, men 52 mord altså. Mens Holocaust omtales som et organisert massemord.
Amerikansk filmindustri er jo glad i begge disse her kategoriene av mordere.
Vi ser jo masse, Netflix er jo overfylt av serier om forskjellige drapsmenn. Nylig en ganske god serie om Zodiac-seriemorderen, en dokumentarserie, og i tillegg denne, hva er den heter for noe, Monster, som tar for seg forskjellige seriemordere i dramaform.
Vi skulle jo serien om Dexter, som tok livet av en hel rekke folk, og det de klarte der, de serieskaperne, var å lage en sympatisk seriemorder som serien satt og heia på. Det var jo for at han tok livet av folk som var enda verre enn han selv.
Man har jo sett de siste årene at dette her med å lage serier av virkelige hendelser, altså true crime hendelser er for så vidt det samme vi holder på med. Det har jo eksplodert blant annet på Netflix, og en veldig aktuell serie er jo om disse Mendes-brødrene som drepte foreldrene sine da.
Mm. For peng.
Ja, de påstod at de ble misbrukt da.
Ja, ja.
Og du har jo vært i krimsjangeren lenge med dine bøker, Sten Morten. Du vet jo at dette selger.
Det er ikke noe tvil om at veldig mange krimbøker så er ofte gjerningspersoner som begår mange drap.
Ja. Ja, hva selger best da, tenker du? Er det seriemorder eller massemorder?
Jeg tenker at seriemorder er vel det som er fælt å bruke uttrykket, men som selger best da, i en sånn type, når man skal fortelle historier på, for eksempel gjennom serier. Da.
En seriemorder, eller jakten på en seriemorder, er jo mer interessant, for der har du jo dette psykologiske aspektet, hvorfor gjør han dette her, hvordan gjør det, hvordan klarer han å holde seg skjult over lengre tid og alt det der. En masse mord er jo, jeg tenker på dette som skjedde borti Las Vegas med han karen som tok inn på hotell og begynte å skyte mot en konsert like nedenfor der, og det er jo bare galskap virker det som.
Ja, altså, og sånne saker ender jo som regel med at gjerningspersonen blir skutt og drept selv da. Mm. Men det er klart den jakten på å finne en anonym person som begår disse ugjerningene og som har planlagt det vel, og det er klart at det gjør det jo ekstra vanskelig for politiet når det ikke er noen relasjon mellom gjerningspersonen og offeret. Da blir det jo, og hvis de da er flinke til å ikke legge fra seg for mye tekniske spor og så videre, så gjør jo det vanskelig, og da blir det et mysterium, og vi elsker jo alle et mysterium, sånn er det bare.
Stein Morten, i forrige uke så forsøkte du forgjeves å dele ut ukas batong til en rekke trafikanter som du møter hver eneste morgen i Oslo trafikken, men nå har du kommet over en bra sak.
Ja, nå er det ikke snakk om sparkesykler og heller ikke syklister, men nå er det snakk om trikk. Og dette med trikk i butikk, og jeg ser at det tulles veldig mye med det i sosiale medier. Man skal kanskje ikke tulle så mye med det, for det er jo forferdelig alvorlig. Det er jo mange mennesker som kunne ha blitt drept.
Det gikk bra denne gangen her, men bare se for det om den trikken hadde kjørt bare 2 meter lengre til venstre, da den truffet ganske vital bærekonstruksjon i det bygget, og man kunne risikert at det kollapsa rett og slett.
Ja, altså, sånn sett så er jo dette en utrolig alvorlig hendelse, Og så tenker man kanskje at herregud, jeg kjører jo trikk hele tiden, og ofte så tenker jeg, hvorfor går dette så sakte? Kan jeg ikke kjøre litt fortere? Men det er jo en grunn til det. Men uansett, dette er jo ikke noe enkeltstående tilfelle. Det er det som hele poenget. Poenget er at disse nye trikkene som sporveiene har skaffet seg, selv om de ikke er helt enige i det da, har jo sporet av en rekke ganger. Jeg fant en artikkel her nå hvor det står flere avsporinger med trikken i 2024 enn de fire siste årene til sammen.
Nei, ok.
Altså, dette er ikke noe uvanlig at de sporer. Altså, siden sommeren 2020 har trikken i Oslo sporet av 15 ganger.
Just. Men har dette noe å, si, noe å gjøre med de nye trikkene, eller er det alle trikker?
Altså, nå sier Sporveien at grunnen til at det er så mange av de nye trikkene er fordi de har byttet ut så mange av de gamle, så det har ikke noe med de nye trikkene å gjøre, men uansett da, det har vært, 11. oktober så var det en trikk som sporet på Grunnløkka, kjørte ned skilt og stolpe på fortauet. Mm. Ikke sant? I mars sporet en trikk i en sving ved Stortorvet, ikke langt fra der skjedde nå, og det er klart at dette skjer jo faktisk ganske ofte, og da må man jo stille spørsmålet, er det på grunn av infrastrukturen, er det på grunn av disse nye trikkene ikke takler disse trange gatene og skarpe svingene? Men i dette siste tilfellet nå, så virker det jo som denne trikkeføreren har kjørt alt for fort da, i denne svingen.
Ja, vi har jo sett denne videoen som har blitt publisert, og du har jo, en redaksjon der hadde jo beregnet hvor fort denne trikken hadde kjørt, og de sa jo at den hadde kjørt mellom 25 og 40 kilometer i timen, og 40 kilometer i timen, det er ganske fort i den gata der.
Ja, jeg har aldri tenkt over at trikken plutselig kan komme inn fra sidelinja utenfor sporet, men selvfølgelig tog sporer av det også. Og det er klart at når det kommer en trikk som veier mange, mange titals tonn i 40-35 kilometer i timen, du kan jo tenke deg hva slags bevegelsesmasse det er. Og det som kjennetegner mye av Oslo, at det er jo liksom trange gater, skarpe svinger og så videre, som ikke er sånn kjempeegnet for trikk. Og da hvis den sideveisforskyvningen da blir stor nok, så klarer jo ikke det, hva skal jeg si, for de skinnene eller det som holder trikken på plass og holder igjen, og da stopper jo ikke det der så lett, altså.
Her er
jo,
vet du, kompetansen er på.
Ja, men altså, du har trikkeskinner, og så har du noen hjul som går ned der, det er det du har, ikke sant?
Ja, altså, hjula på trikken er jo tilpasset for å passe ned i disse sporene her, men det som er greia er jo at den svingen hvor det skjena ut var jo en sånn 90-graders sving han skulle ta til høyre i Storgata der, og så har han bare kjørt rett frem i stedet for.
Det er viktig å få fram her da, når vi snakker om dette, at sporveien da, de forsvarer de nye trikkene da. De sier at de nye trikkene er ikke mer utsatt for avsporing enn andre trikker.
Bra da. De gikk jo veldig kjapt ut og sa at det er trygt å kjøre trikk i Oslo. Ikke tenk på det, bare fortsett.
Jeg vet hva, jeg er ikke så bekymret for å kjøre trikk. Jeg er mer bekymret for å gå på fortauet når trikken kommer.
Det er jo bare en uke siden vi hadde en avsporing på Nordlandsbanen, hvor det var et dødsfall. Kanskje ikke sammenlignbart med trikken i Oslo, men dette kunne gått veldig gærlig, og det ser man jo på de bildene. Så jeg regner med at det er mange trikkeførere der ute som kjører ekstra pent nå i dagene fremover.
Jeg så en i går da jeg skulle gå fra jobb her borte på Torshov, som ikke, han turte ikke å kjøre forbi en bil som sto bittelitt grann ut mot trikkeskinnet, og jeg gikk jo bort der og prøvde å vinke og si at dette går helt fint, bare kjør du. Jeg tror disse trikkeskinnene sjåførene har fått streng beskjed, ikke ta noen sjanser nå, hold farta nede, vi kan ikke ha en ny sak med trikk som lager bråk.
Men det verste er at det er jo ikke så lenge siden jeg følte meg jaget av en trikk.
Oh, ja.
Fordi at jeg kommer kjørende inn og kommer fra høyre, så all trafikk har vikeplikt, men ikke trikken selvfølgelig. Og så er jeg vel kanskje, det går helt fint, men trikken kommer, og han synes kanskje at det var litt dumt at jeg smatt ut der. Så han ble ordentlig arg, så han kjørte etter meg nedover og ringte og ringte og ringte på den bilen. Og jeg kjørte foran med trikken bak meg og tenkte, shit, og så ble det rødt lys, og så nei, nei, nei.
Men hva ville han at du skulle gjøre da? Skulle du gå ut av bilen og begynne å prate med han da, eller?
Det er det jeg lurer på, for det var en sånn ubehagelig følelse å føle seg forfulgt av en trikk. Mm. Så jeg var så utrolig glad da han skulle til høyre og jeg skulle rett frem.
Jeg synes jo generelt det er litt for lite tuting i trafikken, og prøve å bruke det litt, men det er mange som synes at det er veldig, veldig frekt da. Er det ulovlig å tute?
Nei. Altså, tute skal faktisk bare brukes for å så, når det en nødsituasjon. Det skal ikke brukes som i Sør-Europa, at du liksom bare tute på absolutt alt som
Jeg kom tilbake etter 5 uker nede i Frankrike der, og tilbake til Oslo, og begynte å tute, og folk ble jo rasende.
Ja, det skjønner jeg.
Neste sak, eller?
Okay. Ja, nå holder det med trikk.
Skal vi lage sånn julegaveliste, eller?
Jeg tror nesten vi ferdig allerede. Bare i dag så har jeg ordnet Tante Gerd, Lise, pappa, svigermor, bestefar. Kanskje til og med noe til deg.
Skulle ikke du bare henge med Fredrik og Louisa i dag?
Jo.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa. Med 25% på dyreste vare ved kjøp av 2 produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de beste julegavene.
Hei du. Du ja. Du kjører ikke tilfeldigvis en BMW. Da vil jeg fortelle deg hvorfor vi anbefaler service hos BMW. Uansett alder på bilen din, tilbyr vi alltid service til en god pris. La din BMW forbli en BMW med originale deler. Bestill service hos BMW.no.
Men det som kanskje er liksom, den viktigste og mest alvorlige nyheten i dag, er jo rett og slett at en 16-åring har knivstukket en jevnaldrende i klasserommet på en videregående skole på Jessheim. Vold og voldsutøvelse av unge personer har jo vært veldig aktuelt i mange måneder. Politikerne har kommet på banen og varsler strengere straffer, og vi har sett at det er veldig mye sånn VIP-kriminalitet, trusler med kniv, og nå er det altså en knivstikking. Og det er klart at refleksen hos voksne mennesker er jo litt dette må straffes hardere, for eksempel, dette må vi slå hardt ned på, sånne ting. Men jeg leste en veldig sånn interessant artikkel i Aftenposten av en psykolog og forsker som mente at det var veldig sånn feil måte å gå fram på, da. Så barn er i utgangspunktet ikke voldelige. Det er liksom underliggende årsaker til at barn gjør disse tingene. Ofte så har ikke disse barna evnen til å håndtere følelsene sine. Altså, de klarer ikke å ta ut følelsene sine, for eksempel ved å tegne eller skrive eller snakke eller sånne ting, og da blir det liksom omformet til at man kanskje begår vold i stedet, fordi man føler avmakt, frustrasjon, utenforskap og sånne ting. Og det synes jeg var veldig interessant, og han var litt sånn at kanskje det bare å ha et bedre tilbud til ungdom, ikke sant? Idrett, gratis idrett, fritidsklubber, sånne ting, kan være et sted hvor de kan liksom få snakket og få uttrykt og få behandlet følelsene sine, da.
Mm.
Og så sa han en ting til som var veldig interessant, nemlig at du må aldri glemme det at det er bedre å være somebody enn nobody. Altså, hvis du står utenfor og føler deg liksom at ingen ser deg, da, ikke sant? Men når du gjør et eller annet som det, så vil du jo få masse oppmerksomhet, ikke sant? Da er du somebody. Da er du liksom ikke bare ingen lenger.
Ja, men å tenke at du da er villig til å knivstikke en annen person i halsen, som ikke kan være noe annet enn et drapsforsøk.
Jo, det kan godt si det, men det er ikke sikkert at hensikten var å forsøke å drepe. Det kan hende at det har vært en konflikt hvor den ene har trukket en kniv, og så har det kanskje blitt en slåsskamp, og så har man liksom stukket den i kniven. Altså, dette har vi snakket om før, altså at ting skjer i en følelsesladet situasjon, affekt. Mm. Jeg tror ikke denne 16-åringen gikk på skolen og tenkte i dag skal jeg drepe en medelev. Det tror jeg ingenting på.
På en måte så håper jeg at det var noe planlegging i dette her, for hvis det ikke var det, så er det jo det en veldig sånn dum tendens også, da, at en 16-åring går rundt med kniv til daglig.
Jo, men det ser man jo mer og mer av, og det er jo et kjempeproblem, og grunnen til det er jo at veldig mange unge føler seg usikre og truet, og så bevepner de seg for eksempel med å ta med en kniv for sin egen sikkerhet, og så havner man i en sånn type situasjon, og så blir den kniven brukt. Det betyr ikke at det var planlagt at man hadde tenkt å knivstikke noen. Ikke sant? Det var bare noe som skjedde i øyeblikket. Kniven var derfor min egen sikkerhet, fordi jeg har følt meg trua, for eksempel. Og det er derfor det er så viktig at man punkt 1 slår hardt ned på det å bære kniv, at man blir hardt bøtelagt for det, og at man gir unge mennesker arenaer hvor de kan behandle og få utløp for følelsene sine uten at det snakk om vold, at de blir hørt og sett, og at man kanskje bruker litt mer penger på det i et kriminalitetsforebyggende arbeid enn å snakke om at man skal putte dem i fengsel og straffe dem knallhardt. Det betyr ikke at de ikke skal få konsekvenser handlingene deres, men det finnes kanskje andre måter å gi det konsekvenser for dem enn å sperre dem inne.
Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Du vet Fredrik og Louisa?
Ja.
De så flinke med folk. Man føler seg liksom så velkommen der.
Ja, dette en klage på nå, eller?
Nei, nei, herregud, du flink, du også.
Velkommen til julestemning hos Fredrik og Louisa, med 25% på dyreste vare ved kjøp av to produkter. Vilkår gjelder. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de beste julegavene.